ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Τρίτου σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, Πέμπτη, και είμαστε εδώ μαζί στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ πάντα. Μαζί μου η Δέσποινα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Έχουμε να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εβδομαδία μας εκπομπή. Έχουμε πολλές εξελίξεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα τελευταία εβδομάδα και στο κλάδο και σε διεθνή επίπεδο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα δύο παρεμβάσεις τηλεφωνικές από δύο συναδέλφισες. Θα μιλήσουμε αρχικά με την Κατερίνα Τιτζίμα που είναι στο δουσού του ΣΕΤΥΠ και μάλιστα είναι και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΥΠ, καθώς επίσης και στο δουσού του Επισιακού Σωματείου της Ιβάλιου του Νομού Αττικής, που είναι και εκεί αντίστοιχα αντιπρόεδρος. Θα κάνω μια κουβέντα για τις εξελίξεις στο κλάδο.
Και θα μιλήσουμε και με τη συναδέλφισσα τη Γιάννα την Παπαδημητρίου, πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου στη Vodafone 360 Connect και λοιπές τριγατρικές. Από την Γιάννα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα γραφεία της Vodafone στο Χαλάνδρη, στην κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Vodafone και συγκεκριμένα στο τμήμα του σύζευξης. Θα μας τα πει αναλυτικότερα και συνάδελφος σε κανένα μισάρ που θα συνδεθούμε. Βασικά, μάλλον πρέπει να βάλουμε και δεύτερη εκπομπή, έτσι όπως πάει το πράγμα στον κλάδο.
Και ειδικά με τη Vodafone, δύο εκπομπές μόνο για τη Vodafone, με τις εξελίξεις που έχουμε
αυτή
εκεί.
Αυτή η ψηφιακή. Αυτός ο μετασχηματισμός λίγο μας έχει πάει.
Έχει τσακίσει τους εργαζόμενους. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συζήτησή μας, νομίζω επιβάλλεται να προχωρήσουμε στη στήλη του Αθάν σήμερα. Την αγαπημένη θα του μιλήσω να αποστείλει.
Ναι, αγαπημένοι για μας. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, 31 Μάρτη, το 1596 γεννιέται ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Ρενέ Ντεκάρτ. Σαν σήμερα το 1821 ο Θανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδιά. Το 1889 γίνεται επίσημη τελετή εγγενείων του πύργου του Άιφελ στο Παρίσι. Το 1917 πεθαίνει ο Εμίλ Άντολφ φον Μπέρινγκ, Γερμανός γιατρός, γνωστός ως ο πρώτος επιστήμονας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το 1901 για το σημαντικό του έργο που αφορούσε τη χρήση του ορού ως θεραπευτικού μέσου και ειδικότερα για τη χρήση του στην θεραπεία της δευτερίτιδας. Πολύ σημαντική ανακάλυψη. Αυτά έχουμε ξεχωρίσει. Το 2008,
ναι,
σαν σήμερα πεθαίνει ο γαλλικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης Ζίλντα Σεν. Αυτός ήταν που είχε σκηνοθετήσει πολύ τη Μερκούρη, ε.
Ήταν αντρόγυνο.
Μάλιστα. Έκανε δουλειά από ό,τι βλέπω και σήμερα η συντακτική μας ομάδα. Συγχαρητήρια μπορώ να πω. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι και χθες, γιατί σήμερα είναι 31 Τρίτου, χθες όμως 33ου, νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε, ήταν η μέρα που εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης μαζί με τους συντρόφους του. Ήταν μέρα Κυριακή, εμένα αυτό είναι από τα σημεία που πάντα αναφέρω. Κυριακή δεν κάνανε εκτελέσεις ούτε οι Γερμανοί, παρόλα αυτά η συγκεκριμένη έγινε. Ήταν μια εκτέλεση που από εκείνη τη στιγμή κιόλας έβαλε και τον Μπελογιάννη και τους συντρόφους του, νομίζω, στους ήρωες, τους καταλόγησε στους ήρωες της, της χώρας μας, τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν και δεν λυγίζουν μέχρι τελευταία στιγμή για να μην κάνουν ένα βήμα πίσω από τις ιδέες τους. Πολύ σημαντικό. Τώρα,
και μετατρέπονται από κατηγορούμενοι σε κατηγόρους. Ε? Και ως τέτοιος έμεινε. Γιατί αυτό είναι κάτι που ανέδειξε τις τελευταίες μέρες της ζωής του πάρα πολύ αυτή η ταινία, ο άνθρωπος με το βαρύ ύφαλο.
Α, ναι.
Που μάλιστα αυτός ο ηθοποιός που έπαιζε τον Μπελογιάννη, είχα μάθει ότι ήταν από τη σχολή μου. Ότι ήταν καθηγητή στη φιλοσοφική, κάτι τέτοιο. Και παρόλα αυτά εμπνεύστηκε κάπως και από την ταινία κλπ. Που του πρότειναν. Και έπαιξε σε αυτήν την εξαιρετική ταινία που δείχνει και την ομιλία του, τη στάση του στο δικαστήριο, όλα αυτά που έχουν μείνει τέλος πάντων.
Και έπαιξε και πολύ καλά, μπράβο.
Ναι,
ήταν νομίζω πολύ καλή ταινία. Όποιος συνάδελφος δεν την έχει, νομίζω αξίζει να αφιερώσει και αυτές τις μέρες λίγο χρόνο. Τώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ξεκινήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη, είχε το σωματείο μας μαζί με πολλά άλλα σωματεία των κλάδων και υπηρεσιακά, είχαν κάλεσμα εναντίον στο Πειραιά, είχαν κινητοποίηση μάλλον για το De Gaulle, το αεροπλανοφόρο του γαλλικής προελεύσεως, το οποίο ήρθε έδεσε στο Πειραιά. Τα σωματεία κατέβηκαν κάτω, έδειξαν την αντίδρασή τους σε μια τέτοια ενέργεια, φώναξαν όλοι μαζί εναντίον των πολέμων, εναντίον των επεμβάσεων, ότι η χώρα μας θέλουμε να μην εμπλακεί σε κανένα σχεδιασμό του ΗΠΑ, της ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας βέβαια που υπάρχουν οι εξελίξεις και με τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Φώναξαν όλοι το πώς θέλουν να φύγουν οι βάσεις από τη χώρα μας, νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα, και καταδίκασαν και με τις στάσεις τους την κυβέρνηση, τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία αυτή τη στιγμή έδωσε οπλισμό έτσι στην Ουκρανία και που έμπλεξε ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το πολεμικό παιχνίδι, μπορώ να πω, την χώρα μας. Και βέβαια αυτό είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ζήτημα της σημερινής κυβέρνησης της Δημοκρατίας, είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο έχει προέλθει και από τις προηγούμενες, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι μέχρι και σήμερα δίνονται 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, το 2% δηλαδή του ΟΕΠ, το προϋπολογισμό στο ΝΑΤΟ.
Και μάλιστα στην τελευταία σύνοδο αποφάσισαν και αύξηση άλλα 2%.
Και πρέπει να μιλήσω και από τις βουλές.
Δηλαδή εμείς πόσο θα δίνουμε.
Στην εκάστε βουλή. 4%, άρα
8%.
Εφόσον περάσει και από την Ελληνική Βουλή αυτό. Πάντως το ζήτημα είναι ότι, αλλά και αυτό είναι μια εξέλιξη πολλών χωρών, έτσι, και η Γερμανία τώρα τις προάλλες ψήφισε στη Βουλή από 1,5% στον κρατικό προϋπολογισμό θα το πάει στο 2%, δηλαδή υπάρχουν πολλές εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, και όσον αφορά τα δικά μας εδώ τα τοπικά της Ελλάδας, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ζητηθεί σε όλες τις κυβερνήσεις, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι τώρα, πριν λίγους μήνες, η ελληνική κυβέρνηση επέκτηνε πολλές βάσεις, στη βάση της Σούδας, στην Αλεξανδρούπολη μια σειρά, στον Άραξο μια σειρά βάσεις, και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα βγαίνει στα κάγκελα και φωνάζει την αυτά, φωνάζει λοιπόν μέσα αγωγικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι δημιούργησε βάσεις και μεγάλωσε και επέκτηνε ακόμη περισσότερο την συμφωνία με τους Αμερικάνους, με τους φίλους μας τους Αμερικάνους θα μπορούσα να πω. Βέβαια νομίζω ότι οι συνάδελφοι και στους χώρους δουλειάς που και το σωματείο έχει μια παρέμβαση και κάνει κουβέντες, δεν έχουν μείνει αδιάφοροι. Συζητιέται τα ζητήματα του πολέμου, τα ζητήματα και τις τάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας σε αυτό το πόλεμο. Αλλά ένα βασικό ζήτημα νομίζω που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και εμείς εδώ, το έχουμε κάνει αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κουβεντιάσουμε λίγο ξανά, είναι το ψευτοδίλημα που μπαίνουν αρκετοί συνάδελφοι στο να μπουν σε δικασία να διαλέξουν πλευρά. Αν ανοίξει τη τηλεόραση, αν ανοίξει το ίντερνετ, θα μπορέσει πολύ εύκολα να δει έναν κατήγορο από τη μία, έναν κατηγορούμενο από την άλλη, που να λένε α, οι Αμερικάνοι φταίνε, α, οι Ρώσοι φταίνε. Πρέπει απαραίτητο να διαλέξει ένα στρατόπεδο, ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό. Μεταξύ αυτών των δύο, βέβαια, έτσι. Των Ουκρανών και τη Αμερικάνικη πλευρά, αντίστοιχα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη τη Ρωσία. Είναι όμως στην πραγματικότητα αυτό? Είναι δηλαδή τόσο απλό το ζήτημα και πρέπει απλά να επιλέξουμε ποιος από τους δύο είναι ο κακός? Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο σύνθετο το ζήτημα και πρέπει να δούμε λίγο και ποιος είναι στην πραγματικότητα ο θήτης και ποιος είναι το θύμα, γιατί νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό. Θύμα μπορούμε να... μάλλον θήτης, να ξεκινήσουμε από εκεί, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν είναι απλά οι Ρώσοι που κάναν την εισβολή, που σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό και ένα καταδικαστέο σε κάθε περίπτωση. αλλά μήπως να σκεφτούμε τι μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή από αυτό το πόλεμο και ποιος κερδίζει. Ας πούμε, διάβαζα ένα άρθρο προχθές το οποίο έλεγε ότι αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι από εκεί που δεν είχαν πολλές εξαγωγικές σχέσεις με την Κίνα από άποψη καλλιεργιών σιτηρών, αυτή τη στιγμή είναι πρώτες εξαγωγές στην Κίνα, εκεί που ήταν η Ουκρανία μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει κερδίσει ένα πολύ μεγάλο βαθμό αύξησης το τιμών της στο φυσικό αέριο, οπότε βγάζει πολύ μεγαλύτερο κέρδη. Οι Ρώσοι καπιταλιστές μιλάμε τώρα, έτσι δεν μιλάμε ο Ρώσικος λαός, οι απλοί πολίτες. Τώρα πριν 5 μέρες 6 ολοκληρώθηκε η συμφωνία της, είπαμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προμήθεια LNG. LNG αμερικάνικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θυμάμαι σωστά, διορθήσαμε αν κάνω και λάθος, η αμερικάνικη κατεύθυνση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει μέσα σε 5 χρόνια να μην έχει αυτή τη συμφωνία με την Ρωσία για να παίρνει τέλος πάντων φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή.
Στη μεταφορά του οποίου θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές όπως έχουν...
Θέλουν να παίξουν, έτσι. Και όχι μόνο και από το αμερικάνικο και από το Κατάρ, έτσι. Γιατί τώρα υπάρχει συμφωνία και με το Κατάρ να φέρουν από το Κατάρ LNG. Το οποίο εκεί ειδικά οι Έλληνες εφοπλιστές θέλουν να παίξουν ένα τεράστιο ρόλο. Σκεφτείτε τώρα αν μπορούν με τα δικά τους μόνο ελληνικά καράβια να φέρουν από το Κατάρ το LNG και να το τροφοδοτούν σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για δισεκατομμύρια.
Το οποίο είναι πανάκριβο. Την ίδια στιγμή που η ακρίβεια έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Δηλαδή όλο φαίνεται ότι είναι ένα κουβάρι. Και το οποίο από όπου και αν το πιάσεις και από όπου για να το ξεδιαλύνεις είσαι μόνιμο θύμα. Αυτό είναι το θέμα νομίζω και ότι. Υπάρχουν σχέση με αυτό που είπες και με τις κουβέντες που γίνεται στους χώρους, υπάρχουν θετικά αντανακλαστικά. Δηλαδή, όταν συζητάμε για το ότι ο ουκρανικός λαός είναι σάκος του μπόξ ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις και σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, υπάρχει αντανακλαστικό θετικό ότι είναι άλλο να είσαι με τον ουκρανικό λαό και να του δείχνεις την αλληλεγγύη του και άλλο να διαλέγεις ένα από τα δύο εξίσου αντιλαϊκά στρατόπεδα που τσακώνονται για τα δικά του συμφέροντα ο καθένας. Δηλαδή εμείς αυτό θέλουμε να το αντιπολεμικό να το ενισχύσουμε, το ταξικό δηλαδή αυτού του πολέμου πρώτα και κυρία, γι' αυτό και είναι άδικος αυτός ο πόλεμος και από τις δύο πλευρές.
Και έτσι καταλαβαίνεις και ποιο είναι το θύμα, έτσι, που δεν είναι μόνο ο ουκρανικός λαός που φυσικά και είναι, αλλά είναι αντίστοιχα και ο ρωσικός λαός, ο οποίος και αυτός πληρώνει αυτή τη στιγμή τα μέτρα και αυτή την κατάσταση του πολέμου, που η πλειοψηφία του ρωσικού λαού δεν είναι με το πόλεμο. Ο ευρωπαϊκός λαός και εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που βιώνουμε συνθήκες και συνέπειες μάλλον αυτού του πολέμου με την ακρίβεια και μια σειρά άλλα ζητήματα, που προφανώς είμαστε.
Και για όλα αυτά πρέπει να τοποθετηθούμε. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουμε την ευκαιρία την άλλη εβδομάδα στην απεργία να δείξουμε και την καταδίκη του πολέμου και βέβαια πρώτιστο εκεί πέρα ζήτημα είναι εκεί πάλι ενάντια στην ακρίβεια που είναι αυτή που αυτή τη στιγμή μας έχει βγάλει off και γενικά το λαϊκό εισόδημα δεν έχει αφήσει χλωρό κλαρί. Τα οποία βέβαια είναι συνδεδεμένα χωρίς να περάσουμε και στη συνάδελφο μόνο αυτή την κουβέντα να πω ότι για κάθε ζήτημα και για τον πόλεμο και για την ακρίβεια και για κάθε τύπο αγανακτή ένα συνάδελφο σήμερα πρέπει να είναι απάντηση η συμμετοχή του στην απεργιακή συγκέντρωση που καλούν τα συνδικάτα στις 6 του μήνα, στις 6 Απρίλη. Οπότε κάπου εδώ να προχωρήσουμε σε ένα διαλυματάκι και να επανέλθουμε με τη συνάδελφο την Κατερίνα.
With a smile, my camel looks so tired. It's hardly worth my while to tell you of my travels across. seem to change your grade to tempt your leisure. Romantic gesture straight. My eagle flies tomorrow. It's a game I treasure dear to seek the helpless future. My love at last, I'm here. Take me, I'm yours. Because dreams are.
Ωραία, έχουμε τώρα στη γραμμή μας τη συνάδελφο την Κατερίνα Τζίμα. Καλησπέρα Κατερίνα.
Καλησπέρα Δεσινά, καλησπέρα Σπυρό.
Θέλουμε να σε ρωτήσουμε, με βάση και το διοικητικό συμβούλιο που έγινε την Τετάρτη, ποια ήταν τα ζητήματα που μπήκαν στο επίκεντρο της συζήτησης και τι σχεδιασμός υπάρχει από πλευρά συνδικάτου μέχρι την απεργία.
Ναι, όπως σωστά είπες, την Τετάρτη έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να δούμε και τι ακριβώς εξελίξεις υπάρχουν στον κλάδο, αλλά και πώς με καλύτερους όρους οργανώνουμε την απεργία στις 6 Απρίλη, γιατί θέλουμε να δοθεί μια μαζική απάντηση και από τους εργαζόμενους του κλάδου. Η εικόνα που έρχεται, Δέσποινα, είναι ότι η εργοδοσία σε όλο τον κλάδο έχει περάσει ένα κύκλο επίθεσης καινούριο. Μάλλον δεν έχει σταματήσει να επιτίθεται στους εργαζόμενους, τους συναδέλφους. Και αυτή την περίοδο έχουμε ένα μεγάλο κύμα απολύσεων και γενικά αλλαγών σε συμβάσεις σε αρκετές εταιρείες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Dralot, όπου χθες ή προχθές ανακοινώθηκαν 6 απολύσεις σε συναδέλφους με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν αντικείμενο εργασίας πια. Μια εταιρεία δηλαδή στο μέγεθος της Dralot δεν μπορεί να απασχολήσει 6 εργαζόμενους. Έχουμε απολύσεις και στη Scrooge, τη γνωστή Scrooge, με βάση και την αξιολόγηση. Και εδώ έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και σε άλλες εκπομπές, τελικά ότι αυτό η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών και με βάση αυτό απολύουν ή τρομοκρατούν εργαζόμενους με την δικαιολογία της απόλυσης. Και βέβαια έχουμε και τις απολύσεις από τη Vodafone. Νομίζω θα κάνει και παρέμβαση και η Γιάννα που έχουμε παράσταση διαμαρτυρία αυτή τη στιγμή. Από το έργο εκεί της σύζευσης που είναι κάποιοι εργαζόμενοι που μένουν στο δρόμο. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες διεργασίες που έχουν να κάνουν με μεταφορές συναδέλφους, μεταφορές συναδέλφων σε θυγατρικές εταιρείες όπως την OpenBet, που να καταγγείλουμε και από εδώ ότι η εργοδοσία της OpenBet μέσα στις συμβάσεις της καινούργιας υπόγεια προσπαθεί να περάσει και την τηλεργασία. Αλλά και έχουμε καταγγείλει και στο παρελθόν τις προσπάθειες που κάνουν στη Unify, στη Vodafone, στη Nokia για τροποποιητικές συμβάσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σε όλο τον κλάδο η εργοδοσία ξεσαλώνει ουσιαστικά, βρίσκει και πάτημα πάνω στους νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, και αυτό το λέω αν θέλετε και με αφορμή την τελευταία κινητοποίηση που κάναμε στην Βάλιου, στο κτίριο του Γαλατσίου, όπου εκεί δουλεύουν συνάδελφοι που είναι με εργολαβία πάντα, τα ξέρουμε τώρα πώς πάνε αυτά, στο έργο της ΔΕΗ, είναι ένα κομμάτι εκεί που έχει η Βάλιου, όπου η εργοδοσία, αξιοποιώντας παλιούς και νέους νόμους και αξιοποιώντας και την πανδημία, προσπάθησε μάλλον να απαγορεύσει την είσοδο στην πρόεδρο και στην γραμματέα του επιχειρησιακού σωματείου. Άρα λοιπόν εδώ λέμε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στον κλάδο και πρέπει οι εργαζόμενοι άμεσα στις 6 Απριλίου, παίρνοντας δύναμη και παίρνοντας θάρρος από όλες τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, να δώσουμε μια μεγάλη μαζική απάντηση σε όλη την εργοδοσία του κλάδου. Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν, να πάρθουν πίσω οι απολύσεις, έτσι και να υπογραφεί κλαδική σύμβαση και γενική συλλογική σύμβαση που να καλύπτει τις ανάγκες μας, τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί βέβαια είναι και το κομμάτι νομίζω της ακρίβειας που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και προβληματίζει όλους τους εργαζόμενους, και το οποίο πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να μπορούμε να ζούμε με καλύτερους όρους.
Ναι, είναι βασικό ζήτημα αυτό και που παλεύει δηλαδή και είναι αίτημα της απεργίας το να υπάρξει πραγματική ελάφρυνση με κατάργηση χαρατσιών και φόρων που έχουν πετσοκόψει ας πούμε το εισόδημα και τους μισθούς, ταυτόχρονα με την πάλη των συλλογικών συμβάσεων, έτσι, που βάζουμε και γενικότερα στα πλαίσια και αυτών που διεκδικεί το ΠΑΜΕ. Μάλιστα το ΠΑΜΕ πρόσφατα δεν είχε κάνει και την συνέντευξη τύπου για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.
Ακριβώς. Η πρόταση, τέλος πάντων, που έχουμε ταξικές δυνάμεις, ότι πια πρέπει να υπογραφεί με όρους βέβαια διεκδίκησης μια νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση με διακριτές αυξήσεις. Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα, βάζουμε ως κατώτατο μισθό τα 8,50, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο είναι ως βάση για να προχωρήσουμε και να χτιστούν απάνω σε αυτό κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες έτσι δεν υπογράφονται τα τελευταία χρόνια, επιχειρησιακές συμβάσεις, ακόμα πιο αυξημένες, που έχουμε δει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και με το χεράκι του, πώς να το πω, των εργοδοτικών παρατάξεων που δραστηριοποιούνται και των κυβερνητικών μέσα και στον κλάδο μας και στο κίνημα συνολικότερα, έτσι βλέπουμε μειώσεις μισθών, βλέπουμε απολύσεις που πάνε και τις υπογράφουν. Και εργαζόμενοι στην κυριολεξία από μέρα σε μέρα δεν ξέρει τι τους ξημερώνει, αν θα μπορέσουν να πληρώσουν το νίκη, αν θα μπορέσουν να πληρώσουν το ρεύμα, που όλα έχουν εκτιναχθεί και δεν βγαίνει άκρη. Άρα λοιπόν παλεύουμε στην απεργία και για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις, για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης και βέβαια ένα από τα κύρια αιτήματα και της απεργίας και το χαρακτήρα που θέλουμε να έχει είναι τώρα να σταματήσει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και να μην έχει η χώρα μας καμία εμπλοκή, έτσι, σε όλο αυτό που βλέπουμε που εξελίσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, σε όλη την Ελλάδα που υπάρχει από μία βάση, γιατί οι εργαζόμενοι από αυτόν τον ανταγωνισμό και από αυτό το μοίρασμα, το ξαναμοίρασμα των συνόρων και του κόσμου, οι εργαζόμενοι όλοι του κόσμου, η εργατική τάξη δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Θα βγει πάλι χαμένη, άρα πρέπει να χαράξει και το δικό της δρόμο.
Σωστά, είναι όλα αυτά τα ζητήματα κάτι που πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα συνδικάτα και ακριβώς γιατί αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό.
Να πω μόνο κάτι. Όμως υπάρχουν, συγγνώμη σε διακόπτη, υπάρχουν ας πούμε δυνάμεις μέσα στο κίνημα που δεν θέλουν να τοποθετηθούν και φέρνω παράδειγμα ας πούμε την ΟΜΕΟΤΕ που γνωρίζουμε όλη την πλειοψηφία εκεί της Ομοσπονδίας που είναι η ΆΚΕ, η ΔΑΚΕ, η ΠΑΣΚΕ και όλοι αυτοί που έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, θεωρούν ότι αυτά δεν αφορούν τους εργαζόμενους. Δηλαδή ότι αν αύριο μεθαύριο κληθεί ο Έλληνας εργαζόμενος να πολεμήσει για το ποιο μονοπόλιο έτσι θα κάνει τη γεώτρηση στο Αιγαίο ή όχι, που αυτός δεν θα βγει κερδισμένος, γιατί πάλι θα κρυώνει, πάλι φυσικό αέριο θα έχει στο σπίτι του. Ακόμα και αν ανοίξουν θέσεις εργασίας θα είναι με ένα ξεροκόμματο, θεωρούν αυτές οι δυνάμεις ότι δεν αφορά αυτό τους εργαζόμενους, άρα δεν έχουμε να καταγγείλουμε τίποτα. Πετάνε ένα γενικό και αόριστο όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη, που και αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, αν θέλεις, και έτσι εγκλωβίζουν και τον κάθε εργαζόμενο και ιδίως, αν θέλεις, στο δικό μας κλάδο, που είναι ένας κομβικός κλάδος, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Νομίζω το βλέπουμε και καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, αν είναι κομβικός ή όχι αυτός ο κλάδος.
Ναι. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάπως ειδικά και για τους νέους εργαζόμενους και για πάρα πολλούς βασικά στον κλάδο, είναι σαν να προσπαθούν να γίνει ιστορία η συλλογική σύμβαση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προσπάθεια να επανασυστήσουμε και να... γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν δουλέψει καν με κλαδική, επιχειρησιακή, άλλου τύπου συλλογική σύμβαση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει πάρα πολύ να φωτίσουμε, το ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ιστορία ένα έτσι βασικό δικαίωμα για το πώς θα δουλεύουμε, με τι όρους κλπ. Το λέω με αφορμή και κάποιες συζητήσεις στη Vodafone με νέα παιδιά, νέους συναδέλφους, που λέγαμε μπροστά στην απεργία. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
Όχι να ρωτήσω, απλά να προσθέσω το εξής. Πολλοί συνάδελφοι, και όντως επειδή είναι και ο κλάδος νέος και υπάρχει πολλοί νέοι εργαζόμενοι, δεν γνωρίζουν αυτό που λες. Συλλογική σύμβαση, ατομική σύμβαση κτλ. Εμείς τη σύμβαση τη διεκδικούμε και τη θέλουμε, γιατί ο κάθε εργαζόμενος συλλογικά μπορεί να διαπραγματευτεί το μισθό και τους όρους της δουλειάς του και όχι ατομικά, έτσι, με την τρομοκρατία και με το φόβο του εργοδότη. Και η συλλογική σύμβαση εργασίας έβαζε φραγμό στο τι μπορούσε να κάνει ο εργοδότης. Άρα λοιπόν και την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων επιχειρησιακών κλαδικών ή της εθνικής συλλογικής σύμβασης θέλουμε να πετύχουμε, και ταυτόχρονα όμως θέλουμε να καταργηθούν και δεκάδες νόμοι που τα προηγούμενα χρόνια και τα προηγούμενα διαστήματα κατάργησαν την υποχρεωτικότητα, κατάργησαν, ας πούμε, την δυναμική που είχαν, και αυτό ακριβώς το λόγο, για να ξαλώνουν οι εργοδότες και να επιβάλλουν ό,τι θέλουν.
Σπυρό, θέλω να
πω. Νομίζω ότι ήταν περιεκτικό η τοποθέτηση της Κατερίνας, μας έδωσε μια καλή εικόνα από το σύνολο του κλάδου. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτό το σημείο, Κατερίνα.
Ωραία. Να προσθέσω μόνο το εξής, ότι και από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τις 6 Απριλίου, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να οργανώσουμε την απεργία. Σήμερα έχουμε συσκέψεις των Σωματιακών Επιτροπών στη Σκρούτζ λόγω των απολύσεων. Έχουμε, είπαμε, την παράσταση διαμαρτυρίας στη Vodafone. Την Κυριακή έχει το Επιχειρησιακό Σωματείο της Συμβάλλου Συνέλευση. Οι Σωματιακές Επιτροπές στην Ιντρακόμ, Ιντρασόφ, Ιντραλότ έχουν και εκεί συσκέψεις. Άρα λοιπόν, απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους και από αυτό το βήμα τους καλούμε στις 6 Απρίλη, έτσι, να κάνουν φαρετά το βήμα και να συμμετέχουν και στις απεργιακές συγκεντρώσεις για να διαδηλώσουμε για όλα αυτά που συζητήσαμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Επιστρέφουμε λοιπόν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση την συνάδελφο Γιάννα Παπαδημητρίου, πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου της Vodafone. Γιάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Για πες μας δύο λόγια ή παραπάνω για το τι έχει συμβεί στη Vodafone και στο έργο σύζευξης. Τι κάναμε, τι γίνεται τώρα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
Που γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι.
Γίνεται αυτή τη στιγμή στα κεντρικά γραφεία της Vodafone ακριβώς. Καλησπέρα καταρχάς. Στο Χαλάνδρι. Να πούμε καταρχάς για το έργο σύζευξης ότι είναι ένα δημόσιο έργο, μια δημόσια ανάθεση που έχει δοθεί στους τρεις τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ο Tewin και Vodafone. Ένα εμβληματικό έργο, όπως το έχει χαρακτηρίσει και η ίδια η εργοδοσία της Vodafone, με σκοπό, να το πούμε απλά τέλος πάντων, την αναβάθμιση των υποδομών δημόσιων υπηρεσιών. Ένα έργο για το οποίο έχουν υπογραφεί συμβάσεις πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, άρα μιλάμε για μεγάλη επένδυση. Και όλο αυτό την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι, ειδικά στο κομμάτι της Vodafone, που έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα, δουλεύανε ενοικιαζόμενοι με ελεκτικές μορφές και ορισμένου χρόνου συμβάσει. Έτσι, και έχει αξία να τα αναδεικνύουμε αυτά. Τώρα, επικαλούμενοι το πράγμα του έργου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η εργοδοσία έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε 4 απολύσεις, εκ των οποίων οι δύο είναι και μελών του σωματείου και ο ένας μάλιστα είναι και εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιχειρησιακού, προφασιζόμενο ότι το έργο έχει παγώσει. Έτσι. Εμείς λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και αυτό βάλαμε και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χτες, η τηλεφωνική συνάντηση με τη διοίκηση της Vodafone. Δεν είναι δική μας ευθύνη το αν το έργο προχωράει ή για ποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, καθυστερεί. Σημασία έχει ότι πρέπει να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και μάλιστα κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Τους είπαμε συγκεκριμένα τμήματα που υπάρχουν μέσα στην εταιρεία που μπορούν να απορροφηθούν οι συνάδελφοι αυτοί και όχι γενικά. Τμήματα τα οποία είναι συναφή, πώς να το πω, με το αντικείμενό τους. Γιατί μιλάμε για τεχνικό προσωπικό ειδικευμένο. Η απάντησή τους και χθες και σήμερα ήταν αρνητική, ήταν κατηγορηματική, ήταν κάθετη. Ότι δεν έχουν απορροφήσει σε ολόκληρη Vodafone 4 ανθρώπους. Και βεβαίως εννοείται ότι για ακόμα μια φορά εκμεταλλευόμενοι και το καθεστώς το εργασιακό κατά το οποίο δουλεύουν, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα ότι δεν είναι δική της απόφαση και ότι αποφασίζουν οι εργολαβικές εταιρείες.
Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννα, κάτι παρόμοιο είχε ξαναγίνει στο συγκεκριμένο έργο, έτσι?
Πολύ σωστά. Είχαν ξανακάνει προσπάθεια, Σπύρο, για απολύσεις τον Νοέμβρη. Πάλι με την ίδια δικαιολογία ότι δεν έχουμε δουλειά, δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας. Και ήταν πάλι τότε που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι από το συγκεκριμένο τμήμα μαζί με το κλαδικό συνδικάτο, μαζί με το επιχειρησιακό, είχαν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, σε σύσκεψη, υπερασπιζόμενοι τη δουλειά τους. Και η Vodafone, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην τους κράτησε στο συγκεκριμένο έργο, αλλά ο εργολάβος που τους νίκιαζε στη Vodafone τους πήρε σε δικά του έργα. Που όμως αυτή τη στιγμή και ο εργολάβος προχώρησε σε αντίστοιχες απολύσεις αυτών των ανθρώπων που είχαν, πώς να το πω, απορροφηθεί εκεί από τον Νοέμβρη.
Και όλα αυτά τα
δις αυτή είναι η πλήρης εικόνα.
Όλα αυτά τα δις που εγκρίθηκαν από το κράτος για την αναβάθμιση λοιπόν των συστημάτων και λοιπά, δεν περίσσεψε κάτι για 4 μισθούς ίσως?
Όχι. Όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των εργαζόμενων, νομίζω το κριτήριο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
Αυτές οι συμβάσεις δηλαδή...
Πώς θα βγάλει το μέγιστο δυνατό κέρδος.
Αυτές οι συμβάσεις δηλαδή δεν προέβλεπαν κάτι για το πώς και με τι όρους θα απασχολούνται με τις σχέσεις εργασίας εργαζόμενων μέσω εργολάβων και μέσω τρίτων, από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο κράτος, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Vodafone, που τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα, δεν περιλαμβάνει μισή γραμμή προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε περίπτωση που το έργο λήξει, δεν προχωρήσει, σταματήσει, διακοπή για τον οποιονδήποτε λόγο ή τι μέλη γενέστε με τους εργαζόμενους αυτούς. Μάλιστα η Vodafone αυτό το αξιοποίησε, λέγοντας ότι εγώ είχα υπογράψει μία σύμβαση έργου με τις τρίτες εταιρείες, άρα για όσο διαρκεί το έργο εγώ αυτό το προσωπικό το χρειάζομαι, μετά μπορεί να πάει σπίτι του, μπορεί να πάει στην ευχή της Παναγίας, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ακριβώς επειδή είναι τέτοιο το αντεργατικό πλέγμα, το νομικό, διαρθρωμένο από όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, που, πώς να το πω, ο εργαζόμενος συνεχώς χάνει και ο εργοδότης συνεχώς κερδίζει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Επομένως, ναι, είναι προκλητικό, είναι αντιφατικό από τη μία να μιλάμε για ένα έργο δισεκατομμυρίων και από την άλλη οι εργαζόμενοι να είναι με συμβάσεις εξάμηνες αντεχρονιάτικες μέσα στην ανασφάλεια και την περιπλάνηση.
Αυτό νομίζω είναι η επιτομή και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του να λες ότι, ας πούμε, δουλεύω σε μεγάλη εταιρεία. Α, οκ, okay, λέει κάποιος. Δουλεύει σε μεγάλο όμιλο, πρέπει να είναι καλά εκεί. Αλλά το τι κρύβεται από πίσω, με ποιους όρους, μέσω ποιον και για πόσο και με πόσο, είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο.
Αποδεικνύεται ότι είτε είσαι σε μικρό εργοδότη, είτε είσαι σε μεγάλο, είτε το αφεντικό σου χτυπάει φιλικά την πλάτη, είτε είναι πιο απρόσωπο, το κριτήριο είναι ένα. Πώς θα κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερο, πώς θα θωρακίζεται, πώς να το πω, στην κούρσα του ανταγωνισμού, και από την άλλη, από αυτή τη διαδικασία οι εργαζόμενοι βγαίνουν χαμένοι. Βέβαια, ζητάνε τη στοίχησή μας, έτσι. Ζητάνε τη στοίχησή μας αυτή τη στιγμή. Όλες οι εταιρείες του κλάδου βγαίνουν και λένε ότι μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες και κάτω από τη σκιά του πολέμου πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη, να στηρίξουμε, να έχουμε εθνική ομοψυχία, γιατί είμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως αυτό συνοδεύεται με απολύσεις για εμάς, όμως αυτό συνοδεύεται με χειροτέρευση των όρων, και λέω απολύσεις γιατί και στην Intralot αντίστοιχα είχαμε απολύσεις με τη γνωστή καραμέλα της πρόεδρου της παραγωγικότητας για μείωση του κόστους. Έχουμε συνολικό χτύπημα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτή τη στιγμή με τα ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις, με αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς. Έτσι, και είναι αυτό το πεδίο το οποίο συνθέτει την κατάσταση. Πολύ περισσότερο δε, μέσα σε συνθήκες που η ακρίβεια στερίζει και που ζοριζόμαστε, πώς το λένε, για να βγάλουμε τα προστοζήν, κοιτάμε το λογαριασμό του ρεύματος και μας έρχεται νταμπλάς, να μας πετάνε και στο δρόμο. Είναι προκλητικό, δεν πρόκειται να το δεχτούμε.
Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και μπροστά στις συνθήκες που υπάρχουν και στο Σύζευξη εκεί στη Vodafone, αλλά και γενικότερα σε εξελίξεις που υπάρχουν στο κλάδο, αναφέραμε κάποιες πλευρές και πριν με την Κατερίνα Τιτζίμα, νομίζω ότι αποκτά ένα ξεχωριστό χαρακτήρα η απεργία στις 6 του μήνα και ειδικά στους συναδέλφους στη Vodafone, στο κλάδο μας γενικότερα. Νομίζω ότι αποκτά μια άλλη σημασία η συμμετοχή και το να πετύχει αυτή η απεργία.
Ακριβώς. Η συμμετοχή στην απεργία στις 6 Απριλίου μπορεί και πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδότες ότι δεν θα δεχτούμε να πληρώσουμε τα αποτελέσματα των ανταγωνισμών τους. Να δεχτούμε να ζούμε μέσα στην ανασφάλεια, να δεχτούμε να ζούμε, πώς να το πω, πληρώνοντας δυσβάστακτους λογαριασμούς και να μετακυλίουν σε εμάς το κόστος. Δεν θα δεχτούμε να ζούμε μέσα στην ακρίβεια, δεν θα δεχτούμε να ζούμε με συνθήκες σύγχρονης κλαδιάς και κάτω από τη σκιά του πολέμου, πληρώνοντας και τις επιπτώσεις του πολέμου και τις όλο βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας μέσα σε αυτό το κουβάρι. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουν οι εργαζόμενοι στις 6 του Απρίλη, διεκδικώντας και ανοίγοντας τον δρόμο για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για δουλειά με δικαιώματα, για υγεία, παιδεία, για την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι το που νομίζω ότι μπαίνει στο επίκεντρο πολύ πιο καθαρά. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε και σήμερα με την κινητοποίησή μας, απαιτώντας να απαρθούν και να απορροφηθούν οι συνάδελφοί μας σε άλλα τμήματα και σε άλλα έργα. Βγαίνουμε μπροστά και περασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στη δουλειά με δικαιώματα. Όχι με όρους που θέλει η εργοδοσία για να μπορεί να μας εκμεταλλεύεται ακόμα παραπάνω.
Ωραία. Να πούμε ότι στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους συναδέλφους στην προσπάθειά τους και στην προσπάθεια του σωματείου να πάρθουν πίσω οι απολύσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, Γιάννα.
Θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας ούτως ή άλλως. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Δηλαδή θα υπάρξει και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου για να δούμε τα επόμενα βήματά μας, καθώς σε συντονισμό πάντα με το κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ, ώστε η επαναπρόσληψη των συναδέλφων να γίνει υπόθεση όχι μόνο όλων της Vodafone, αλλά όλων των εργαζόμενων του κλάδου.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε, Γιάννα.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Strength to carry on.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή του Σετύπ. Λοιπόν, τι γίνεται, βλέπω έχουμε οτέ σύνδεση. Μήπως να κάνουμε μια διαφορετικότητα. Να κάνουμε μια προσφορά.
Τώρα που ό,τι ακούσαμε και από τη Γιάννα, τι καλός εργοδότης που είναι η Βόντα, φωνή ωραία, να τη στηρίξουμε. Εδώ πέρα το πάμε. Να πάρει σταθερό τηλέφωνο.
Πάμε.
Λοιπόν, πάμε έτσι όπως Λοιπόν, νομίζω πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις και της Κατερίνας της Τζίμα που είναι αντιπρόεδρος και του σωματείου μας και της Γιάννας που είναι και στο δικό συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ και πρόεδρος του επιχειρησιακού της Vodafone. Να κρατήσουμε λοιπόν τις τοποθετήσεις τους. Ένα ζήτημα το οποίο νομίζω βιώνουμε όλοι μας και έρχεται σε λογική συνέχεια με την κουβέντα που κάναμε και στην αρχή για το πόλεμο, για το πώς χτυπιέται αυτή τη στιγμή συνολικά εργαζόμενοι στο κλάδο, στη Vodafone και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις, είναι και το χτύπημα που έρχεται στην ακρίβεια. Έτσι. Νομίζω μπορούν να το καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι. Το περιγράφουν, το αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα και από μένα. Συνάδελφοι που μπορεί να έχουν παιδιά, συνάδελφοι που μπορεί κάθε φορά που πάνε στο σούπερ μάρκετ να σφίγγουν το καλάθι για να λένε πώς θα το γεμίσω. Συνάδελφοι που λένε θα ανοίξω τώρα το λογαριασμό της ΔΕΗ ή θα λένε και με χτύπησε το ρεύμα. Μια σειρά ζητήματα τα οποία όλα αυτά, αν απλά ξυπνήσουμε το πρωί και ανοίξουμε Sky, ανοίξουμε τηλεόρασή μας, ανοίξουμε τέλος πάντων οποιοδήποτε κανάλι. Θα μας πούνε, θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι όλα αυτά έγιναν λόγω του κακού πολέμου. Και δυστυχώς, όχι ότι δεν είναι κακός ο πόλεμος και όχι ότι δεν έχει πέσει και αυτός σίγουρα έχει επιπτώσεις πάνω στην ακρίβεια, σίγουρα έχει. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, μπορούμε να θυμηθούμε ότι από το καλοκαίρι κιόλας, πολύ πριν από το πόλεμο, πολύ πριν από τις συζητήσεις για το συγκεκριμένο πόλεμο, οι τιμές είχαν πάρει την ανηφόρα. Είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν, βλέπαμε το ρεύμα ήδη να δυσκολεύει τους εργαζόμενους να το πληρώσουν, τη ΔΕΗ, και μια σειρά ζητήματα τα οποία μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπήρχαν και πριν τον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα διάβαζα ένα άρθρο το οποίο δεν το έλεγε κανένα σωματείο ή κανένας αριστερός ή κανένας κακός συνδικαλιστής, το έλεγε το Έθνος. Βγήκε και λέει το Έθνος εδώ πέρα με στοιχεία ότι το 65%, ότι όσοι και 65% έχουν ανέβει τα είδη πρώτης ανάγκης. Και επειδή εγώ είμαι και λίγο λιχούδης, πήγα λίγο εκεί στο άρθρο και άρχισα να κοιτάζω. Τη ζάχαρη 20% έως και 20% πάνω λέει. Σοκολάτα έως και 7% πάνω. Πατατάκι έως και 10% πάνω. Έλεος δηλαδή αυτή η κατάσταση. Ο καφές 10% πάνω. Και αυτός μας ενδιαφέρει. Θέλω να πω ότι είναι κάποια ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε και την ίδια στιγμή έρχεται και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει, γιατί άκουγα τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προχθές, και λέει: τι να κάνουμε, αυτή η κατάσταση είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει παντού σε όλη την Ευρώπη και εμείς έχουμε δώσει τη μεγαλύτερη στήριξη. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει δώσει μεγαλύτερη στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στο τρυπάκι να συγκρίνουμε τις κυβερνήσεις, να δούμε ποια είναι καλή και ποια είναι κακιά στην Ευρώπη. Αλλά θα φέρω εγώ έτσι ένα στοιχείο απλά για να το αναφέρουμε. Η Ολλανδία, τώρα πριν 5 μέρες, ανακοίνωσε 13% κάτω στον ειδικό φόρο για τα καύσιμα. Η Γαλλία ανακοίνωσε 15 σεντ κάτω στο κόστος καυσίμων. Και η Ελλάδα τι έκανε, μας έδωσε 13 ευρώ. 13 ευρώ μας έδωσε η καλή κυβέρνηση τον εκάστοτε μήνα για να μπορέσουμε να τα πάρουμε και να βάλουμε βενζίνη.
Εσύ που έχεις μηχανή, κάτι βάζεις.
Αυτό πήγα να σου πω, ότι εγώ με τη μηχανή πάω και 2 φορές στη δουλειά μου και γυρίζω εγώ 3. Ένας εργαζόμενος που μπορεί να έχει αυτοκίνητο, που μπορεί να θέλει να μετακινήσει την οικογένειά του.
Που μισές εταιρείες, ας πούμε, στην πληροφορική είναι στην άλλη άκρη της Αττικής.
Μπράβο, μπράβο, που είναι όλα μακριά, όλα μακριά. Και αυτό το χαμός στην Εθνική τον πρωί με την κίνηση και το σταμάτα ξεκίνα. Προφανώς αυτά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Είναι κοροϊδία. Και είναι κοροϊδία σε συνέχεια της κοροϊδίας που έχει δώσει η κυβέρνηση με το 2% που μας έδωσε αύξηση τα Χριστούγεννα και με το 5% που υπόσχεται τώρα. Έτσι, υπόσχεται τώρα 5% τον Μάιο, αν δοθεί και αυτό, έτσι δεν είναι σίγουρο. Μια σειρά συνάδελφοι του 2% δεν το είδαν ποτέ το χειμώνα, και αυτοί που το είδαν ήταν τόσο μικρό που κορεδευόμασταν μεταξύ μας, γελάγαμε. Ήσαν την αποζημίωση της τηλεργασίας, έτσι που καθόμαστε στο σπίτι, πληρώνουμε ρεύμα, πληρώνουμε ξέρω εγώ τα νερά, πληρώνουμε πετρέλαιο, καλά το πετρέλαιο πάρα πολύ σημαντικό, και μας έδωσαν εγώ τώρα στο προηγούμενο μισθό μου τύπου 22 ευρώ, νομίζω 20, όχι 18, είδα κάτι τέτοιο. Είδα κάτι ψίχουλα. Δηλαδή είναι πραγματική κοροϊδία, γιατί μπαίνει και η αναλογία των ημερών, έτσι δεν είναι στάντερ ανάλογα το πόσο μέρες είσαι τηλεργασία. Άρα νομίζω ότι μπορούν όλοι να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι μιλάμε για συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να ζήσει ένας εργαζόμενος έτσι, και μιλάμε για την ίδια στιγμή που οι μισθοί είναι παγωμένοι, αλλά μάλλον δεν είναι πάντα παγωμένοι, γιατί σε περιπτώσεις μηδενίζονται κιόλας, όπως ακούσαμε πριν από τους συναδέλφους με τις απολύσεις που γίνονται ή σε άλλους χώρους που γίνουν μειώσεις, αλλά όσο μιλήσουμε τώρα για τη μεγαλύτερη εικόνα, ότι είναι παγωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Και ποιοι μισθοί είναι παγωμένοι, την ίδια στιγμή που από τη μία έρχεται η κυβέρνηση και λέει δεν γίνεται, η γενική συλλογική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να υπάρξει σε σωστό, τιμή, συγγνώμη, έτσι όπως ζητάνε τα σωματεία. Ταυτόχρονα όμως έρχεται και δίνει φορολόγιο το πετρελαίο στους εφοπλιστές. Και την ίδια στιγμή που τα σωματεία, τώρα διάβαζαν ένα άρθρο, οι αγρότες ζητάνε αφορολόγητο το πετρέλαιο, τους λέει συγγνώμη, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά μετά από πιέσεις, μετά από μια σειρά διεκδικήσεων, τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει επιστροφή του φόρου, του φόρου προς την αξία τέλος πάντων που δίνει στα καύσιμα, στο πετρέλαιο συγκεκριμένα, το οποίο θα το πάρει μετά από 6 μήνες. Άρα δηλαδή θα πρέπει αυτός να το πληρώσει και θα πρέπει μετά από 6 μήνες να το πάρει. Το πρώτο ζήτημα που λέγανε οι αγρότες είναι ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητας, δεν μπορούν να το πληρώσουν εκείνη τη στιγμή. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι είπε ότι αυτό θα γίνει μόνο για τα δύο ταχύτητες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαμβάκι και μπορεί μέσα σε ένα εξάμεινο να χρειάζεται για να μπορέσει να το καλλιεργήσει, να χρειάζεται περίπου 5.000 ευρώ σε βενζίνη, από εκεί δεν θα πάρει τίποτα πίσω το ΦΠΑ. Θα πάρει μόνο για το αυτοκινητάκι του. Μόνο για το Anki πετρέλαιο, έτσι. Δηλαδή, μόνο για αυτό, τίποτα άλλο. Άρα, μιλάμε για πραγματική κοροϊδία με στη μούρη. Τώρα, πριν 3 μέρες βγήκε και είπε ότι θα δώσει 200 ευρώ. Θυμάμαι σωστά, στους συνταξιούχους, στους χαμηλούς συνταξιούχους, σαν στην οικονομική ενίσχυση. Και αυτό θα το δώσει, γιατί έβγαλε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Συνταξιούχων, θα το δώσει μόνο στο 27% των συνταξιούχων της χώρας. Δηλαδή, ο ένας στους 4 θα το πάρει αυτό. Μιλάμε για τέτοια κοροϊδία. Και την ίδια στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η κοροϊδία και οι συνθήκες εργασίας είναι αυτές που είναι, βλέπουμε ότι σκληραίνει ακόμα περισσότερο η ιδιωτικοποίηση στους χώρους δουλειάς. Και με τηλεργασία σαν όπλο, γιατί και αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, η παραγωγικότητα αυξάνεται. Άρα ξαφνικά, ειδικά εδώ τώρα και οι πληροφορικάροι μπορούν να το καταλάβουν πολύ περισσότερο στο πετσί τους από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και από τους υπόλοιπους κλάδους. Η δουλειά που βγάζεις φέρνει πολύ περισσότερη αξία στον εργοδότη σου, γενικότερα στην εταιρεία την οποία δουλεύεις. Αλλά στην πραγματικότητα χάνεις. Γιατί έρχονται και σου δίνει 2 ευρώ από τη μία τσέπη, μετά ξέρω 13 ευρώ με το 2% ή οτιδήποτε άλλο, και στα παίρνει από την άλλη στο πολλαπλάσιο, γιατί το ρεύμα, η ΔΕΗ, το σούπερ μάρκετ, μια σειρά άλλα ζητήματα, η βενζίνη είναι πολύ πολύ πιο ακριβά. Νομίζω ότι αυτή είναι η συλλογική εικόνα. Και αυτό πρέπει να έχει ο συνάδελφος στο μυαλό του. Και με βάση αυτό πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσουμε.
Ναι, γιατί είναι, νομίζω, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν την κοροϊδία των ανακοινώσεων και των δίθεν μέτρων σε πολλά πολλά εισαγωγικά που ανακοινώνονται. Δηλαδή, όντως, οι συνάδελφοι γελάνε με αυτά. Προφανώς και δεν, πώς να το πω, ενσωματώνεται εύκολα μια τέτοια αγανάκτηση. Το θέμα είναι αυτή η αγανάκτηση που όντως υποβόσκει πώς θα εκφραστεί αγωνιστικά, πώς θα συσπηρωθούν οι συνάδελφοι που βλέπουν ότι δουλεύουν για να πληρώνουν λογαριασμούς και το σπίτι. Δηλαδή να παίρνω 800 ευρώ και τα 500 να τα δίνω σε λογαριασμούς και για τη στέγασή μου. Πώς όλα αυτά και όλη αυτή την αγανάκτηση θα την κάνουμε δύναμη διεκδίκησης και πώς θα κάνουμε δική μας υπόθεση αυτό που έλεγαν πριν οι συναδέλφοι σας, το να πετύχει η απεργία. Δηλαδή να κάνω το βήμα εγώ, που είναι ένα μεγάλο βήμα, να καλέσω και τον συνάδελφο που έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και κάθε πρωί τα ίδια συζητάμε, να έρθει και αυτός μαζί μου, έτσι, που είναι σημαντικό, γιατί έχουμε και πίσω μας μια πρόσφατη πείρα. Δεν είναι ότι κάθε φορά ξεκινάμε από το μηδέν. Είχαμε ένα πετυχημένο συλλαλητήριο 26 Φλεβάρι με μια σημαντική συμμετοχή πολύ και μαζικό από τον κλάδο, ένα μαζικό μπλοκ του συνδικάτου που πρέπει να είναι ακόμα μαζικότερο στην απεργία που έχουμε μπροστά μας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι πραγματικά να τοποθετηθούν για κάθε τι που τους αφορά και όχι σαν αυτά που έλεγε η Κατερίνα, τι αφορά δηλαδή το συνδικάτο, γιατί θα μπορούμε να πούμε λες και μόνο μισθός, γιατί ακριβώς αυτό απέδειξες τώρα, ότι δεν είναι μόνο μισθός, είναι όλο αυτό το πλέγμα της ζωής, είναι η εκπαίδευση των παιδιών, της οικογένειας, είναι η υγεία του, πόσο πληρώνει κλπ. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν. Και για όλα αυτά πρέπει να τοποθετηθούμε και να κάνουμε κριτήριο το τι ανάγκη έχουμε σήμερα, το τι ζούμε ακριβώς στο 2022 και δεν πάμε πίσω από αυτά που έχουμε πραγματικά ανάγκη.
Ακριβώς επειδή το ΣΕΤΥΠ έχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση, μια ξεκάθαρη γραμμή πάλι σε όλα αυτά τα χρόνια, καλεί τους συναδέλφους στις 6 Απρίλη να κατέβουν στον δρόμο και εγώ θα σου πω γιατί. Γιατί έβλεπα, έπαθα τέλος πάντων, έχω πάθει κάτι τις τελευταίες μέρες και βλέπω το πρωί Sky. Κακός, το δέχομαι κακός. Ανοίγω λοιπόν την τηλεόρασή μου το πρωί και βλέπω τον κύριο οικονόμου να λέει το εξής. ανοίγουν, διαβάζουν τις πρωινές εφημερίδες εκεί πέρα. Βλέπει εκεί μια εφημερίδα και που έλεγε για την απεργία. Μίλεγε, είδε ένα σχόλιο νομίζω για την απεργία στις 6 Απριλίου, αν θυμάμαι σωστά. Και βγαίνει και λέει: κάτσε ρε παιδιά. Απ' τη μία έρχονται εδώ πέρα και μας λένε εκεί όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι συνδικαλιστές ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και απ' την άλλη λένε απεργία, να απεργήσουν και να χάσουν το μεροκάματο. Γιατί να απεργήσουν, δεν έχει νόημα αυτό. Έρχεται και λέει. Και νομίζω ότι από αυτό το σημείο πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτόν και σε όλα τα υπόλοιπα παγαλάκια της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Γιατί θα απεργήσουμε, γιατί το σωματείο καλεί σε απεργία τους εργαζόμενους, γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να συσπηρωθούν. Συσπηρώνονται λοιπόν στην απεργία στις 6 Απριλίου, εναντίον σε κάθε πυραλιστικό πόλεμο, σε κάθε επέμβαση την οποία γίνεται αυτή τη στιγμή και θέλουμε να μην πάρει η χώρα μας, εμείς εργαζόμενοι, καμία πλευρά σε τέτοιους πολέμους, ενάντια στην ακρίβεια που μας έχει πνίξει, ενάντια στη φορολογία που μας έχει πεθάνει, ενάντια στο πάγωμα των μισθών μας χρόνια τώρα. Και διεκδικούμε συλλογική σύμβαση εργασίας με πραγματικές ουσιαστικές αυξήσεις. Μιλάμε, διεκδικούμε ενιαία γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, την επαναφορά της. Το ΠΑΜ έχει και κατεύθυνση στα 853 ευρώ, το συζητήσαμε και πριν με τη συναδέλφισσα την Κατερίνα. Μέσα στα ζητήματα που διεκδικούμε είναι μέτρα προστασίας για την υγεία, γιατί μια σειρά από επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει να φέρουν εργαζόμενους στα κτίρια, που προφανώς και δεν είμαστε ενάντια σε κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να έρθουν όλοι οι εργαζόμενοι στα κτίρια με σωστά μέτρα. Μέτρα προστασίας, όχι να βάζουν ένα δίπλα στον σερ, τέλος πάντων ένα απολυμαντικό, να τους λένε βάλτε και μια μάσκα, να βάζουν μια καρτελίτσα, ένα χαρτάκι ότι έχω βάλει μάσκα για να τελειώνει εκεί η υπόθεση. Άρα λοιπόν να σταματήσει τηλεργασία με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία τη ζωή των εργαζομένων. Μιλάμε για 7ωρο, περθήμερο, 35ωρο, την προστασία τη μητρότητα. Αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μπροστά σε όλα αυτά, καλούμε όλους τους συναδέλφους να κάνουν δική τους υπόθεση στην απεργία. Δεν μιλάμε απλά για το πόσο συνάδελφος δεν θα δουλέψει εκείνη η μέρα, το οποίο εννοείται. Μιλάμε για το πόσο συνάδελφος θα αντιληφθεί για ποιο λόγο πρέπει όλοι μαζί να έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να κατέβουμε στο δρόμο, στα μπλοκ του σωματείου μας, να πάρουμε και 5 συναδέλφους μαζί μας. Όλοι οι χώροι δουλειάς να νεκρώσουν και όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, αλλά σε όλους τους κλάδους. Όλοι οι εργαζόμενοι των κλάδων με μια φωνή να προχωρήσουν στις παραπάνω διεκδικήσεις και να αντιληφθούμε στην πράξη ότι οι συνάδελφοι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε νίκη στο σήμερα. Οι εργαζόμενοι όλοι μαζί έχουν δύναμη. Μπορούμε σε μια σωστή κατεύθυνση που καλώς ή κακώς το σωματείο μας όλα αυτά τα χρόνια την έχει, κάτω και από τη σκέπη του ΠΑΜΕ, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να κατέβουμε στην απεργία στις 6 Απριλίου.
Στις 14 είναι η προσυγκέντρωση στην Κάνικος.
Αυτό θα έλεγα τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Την ώρα 14 λοιπόν στην Κάνικος στην προσυγκέντρωση του κλαδικού σωματείου μας. Έχουμε δει τη λογική το προηγούμενο χρονικό διάστημα της αναλογής των κυβερνήσεων. Έχουμε δει αυτή τη λογική που λέει κάτσε στα αυγά σου, περίμενε κάποια στιγμή, μπορεί μια φορά στα 4 χρόνια να ψηφίσουμε και κάτι και να δούμε τι θα γίνει και άμα πάει καλύτερα το πράγμα. Δεν λειτουργεί έτσι. Συναδελφοί, κάθε φορά που περιμέναμε να δούμε κάτι τέτοιο, απλά ερχόταν και κάτι χειρότερο. Γιατί συνέχιζε η ίδια πολιτική με την ίδια κατεύθυνση, όπως με όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε και μέχρι τώρα. Πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να καταλάβουμε τη δύναμή μας και να κατέβουμε να συμπληρωθούμε το σωματείο μας σε 6 του μήνα.
Ραντεβού λοιπόν στις 6 του Απρίλη. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Εντάξει, περάσαμε και ένα λεπτάκι, δεν πειράζει, μας το χαρίσανε. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, τα λέμε
και να νεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Γεια συνάδελφοι.